айтышымы диалы, бүхепті ин көптіңлененлерін башыны хем, Түркиеді ағыр яғдайда қастахана сөнгүл вахар, өйіні долон мөгісліярден атылен чап едилен геплеск чекер. Русияның дөулет телевидениесі коронавирусын Түркменстанның соғу вечишварыда юрюйті репортаж таярлады, билерменлер шүйхөлі. Банклардағы коррупция студентлер зенайты теклеяр. Харасат, кенидем көмек йок, мезлейтін башлығы леве апты. Тасыр юртларда протестлер кешти. Пандемияның фонына Ашхабадта вилайетлерде велосипед юрюйшлер кечер диен атлен чап эдилен геплешкелерме хем көп тиңленди. Бу хепте эң көп көрүлөнлөрүн башын хем Түркиёдө агыр ягдайда кастахана жөн Гүлвахар баарыдагы видео репортаж чеккер. Түркмөнлөр Истанбулдагы Түркмөн консулдугунун өңүнө протест кечирдилер. Түркмөнлөр Ак сарайда Бердимухамедовун чекилмегине чагырыш эттилер. Түркмөн түрмөсүндө 12,5 жыл отурдум деген атлен чап эдилен видеолорму хем бу хепте көп көрүлөнлөрүн баасылыгына кирди. Желе де Түркмөн орунушлору 21-нчи хепте атлы фото сергеймиз бу хепте эң көп көрүлгөн фото серги болду. Хептенин жемини Түркмөнстандын болсун соңку маалыматтар менен давам эттирер. Түркмөн өкмөтүнүн 5-нчи июнуна жылдын 5 айында эдилен иштердин нетижелерине багышланып кечирилген мезлиетинде жем ичер көнүмүн өсүшүнүн 6,10% көтөрмө дең орундугу хабар берилди. Ресмилердин кемиши эхли урду деген яли өсүш саандарын кетиргенине карамастан президент Курбангулы Бердимухамедов дүйнө иктисадиятында эмеле келген ярамаз жагдайларга салгыланып, юрдун иктисадий көрсөтүүлөрүнүн петелиянын айтты. Шунун менен баарлыкты президент бу жагдайлардан баш алып чыкмак үчүн вице-премьер Мүшүков хемде Меркез банкынын башлыгы Мердан Анудурдиев 2020-2021 жылдар үчүн максатнама таярламагы тапшырды. Бу максатнамада эсасы көрүп, чөккүнлүк жылларынан хас тепкүнлүк чыкмак хемде чөккүнлүктөн одолку көрсөтүүлөрү каланмагы үчүн этмектен ибараттыр деп президент юрттагы иктисадий кыйынчылыктарга ыйтаклайын тасдиклеген чөккүнлүк сөзүн улунуп айтты. Экспертлер Түркмөнстанның энергия бағаларының илкардан лап башлаған жылдарынан бері һәр жылы миллиардларча доллар терештен өнім бермеген құрылыстық тапсырмаларына қарсыламақ белән ағыр иқтисади кризисе гиренлігін айтарлар. Әмма Түркмөн үкіметінің мәжілісләрінде кризис сөзі қолданылмайды. Тәді дүдүлмөл мақсатнамада иқтисадиятның дүрлі пудоқларына дүйіплі майы қойымларын қоймақ, экспортты қорламақ көдеңіне тұтылмалы президент импорттың орнын тұтқан өнімдердің өнімшіліктерін дөретмек. Экспорт арттырмак барыда өң кен айдан сөзлөрүн кайталады. Чели дол аныклаштырмадан рахмет такларыны төлөмөктө бөктөнчүлүктөрүн үйү чыккан жагдайларын бир көдөкчүлүктө сакламагы талап этти. Бу талап мезлиетин башында рахмет таклары, пенсиялар, дөөлөт көмөк пуллары ва талип хаклар дол мөчөрдө кемди өз вактына малиялаштырылды деп берилген хасабатын ыгытыварлыгын сорок астына салды. Адаттын хабарчыларынын маалыматтарына көрө, юртта ийлатын айлык хакларын вактына алмак нақы ве нақытлаштырмағын нақы инчылықлар ен чымай вәрі сақланып алияр. Түркменстанның исаты кейірдежіфі невіт қасы өгдасы олып тұрияр ве соңқы 30 иллі оу хозылығының мағыларчылың ве бағалықчылың чөкмегі юрдың бағдарларыны ер алма, соғын помидор яли ады өнімлер бағатынна хем дасар юртларын өнім өнірзілеріні қарашлы яғда ясарлы. Президент импорт етілген көк бақчы өнімлерінен алтын пұлы тығышы итламағы дасарик өнім сатмағы арттырмағы талап едіп, бұ яғдай өңіректен вәрі бойын алияр. Әмма ер су күлін бағылы коррупция, су дескаларының ұдық келдап идесіз қалмығы, дөкін техника меселесіне қиыншылықлар өе, өкімет башлығының Сапар Мұрат Ниязов өріні орнаштырылан нетижесіз ОО сиясатыны дуам еттірмегі қарашылыян өзгөртмелерін өңін алияр деп сиыншылар айдияр. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýdan uzalan koronavirus pandemiýasy we esas newt önürji ýurtlaryň arasynda dören alalaşmazlyklar derarly energiýa narhlarynyň aşak gaçma odal hem gaz aljylaryny ýitiren we agyr kynçylykda galan türkmen ykdysadyýaty üçin ýene bir urug boldy. Emma muňa garamazdan vice-premier Meredhun 5 aýyň jemleri boýunça beren hasabatyna hiç bir kynçylyk agdalmaýar. Onuň tasdiklemegine görä, newtin we gaz kondensatynyň çykarylyşynyň meýilnamasy 108%-den ograk ýerine ýetirildi. Her halde Berdimuhamedow halkara bazarlaryna newt wakasynyň has pese düşenligini ýene bir gezek ýatlatdy we çykalgany newt gazyň çykarylýan gaýtadan işlenýän mukdaryny ýygyderli artdyrmakda. Bu yönümler dasarkı vadarlarda yerlemen strategiyasını keski itlemekte görüyenliğine aitti. Onun pikirci önümçülük arttırmak, mayı oyumlarını çekmeğin ve olorun yeticeli ulanmağın peydasını amala aşırılıp bilinir. Emma sinçiler sol sahanda Türkmenistanın Merkez Bankının odalkı başlığı Hudaýberdi Oraz, Türkmen hökümetinin getiriyen ötüş sahanlarının hiç vaqt durmuş hakikati bilen kavat gelmeyenliğini, durmuşun barka agırlaşyanlığını ve yurtta yasar yali bolmanlığına ediyar.
Hakikatten olsun, hakikatten. Evlerde çoğalmasa, çuvar olsa da ötüş var olsun. Onun hökümeti yurdun halkın durmuşunda görünmeli, bilinmeli. Türkmenistan'da var ya Türkmenistan'da. O kahveç yüzünde ösüş elmi davada. Yol hakkı halkın günü. Bunu bundan beyinleşecek, bunu bundan ağırlaşacak. Bir yurdun içinde yaşar yani derdi.
Şeyle de Oraz Türkmenistan'ın dışarıdan maaş çekmek mümkünçülüğünün tatsan yoktuğunu, sebebi onun korrupsiyanın çukuruna öğürlendiğini, üstesinde yurtta hakiki hükümet dolanırsının hem kalmanlığını öne sürüyor. Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Kanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýäris. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna ýaşulluk medeniýeti. Nur Muhammed aga bilşimi diýýäli türkmençilikde öňden gelýän ýaşulyň tylamak ýaşula hormat goýmak däwa, emma soňky ýyllarda türkmençilikde ýaşullaryň barha awrynyň açýanyny, sebäbi olaryň siýasatda ulanylýanlygy, ösüşe garşy ulanylýanlygy aýdylýar. Indi siz şu ýaşullaryň jemgyýetdäki oruny, türkmençilikde ýaşulluk medeniýetinde nähil garaýarsyňyz? Bu näme öwrüldi?
Ýoşan hakykatdan hem kynansagam bizi de şolaryal havarlar geliye, hakikaten hem yankıyı, Urs'un 75 yıllığına bağışlanıp bayram geçirmek için, sonu 75 yıllığı bağışlap, medal, soğut veriyeler, yöne şu medal, soğut alma uçuyunum, şu yaşullan öz pulundan alıp, son şu medal, soğut veriyeler, deyip, bize de şunu yal havar geliye. Ya olmasan ha, hormatlı at kazanma uçuyun, iyil yaşultu olma uçuyun, şoňa da her adam 4000 manat ölep şo ýaşullaryň hasaryna geçýärmişin diýip şolary ýaly habar elýe. Olary ýaly ýaşullara nähil hormat goýjak. Öýleri korrumpir bolup bolup. Öýleri ýanky ýaşullaryň ýygnagyna sesini çıkarman atıyorlar. Hem zat ulalavurluk diye atıyorlar. Dastorovnaki bir ağaçlığı, işsizliği bulur. Bu zatları gören oklar mı kavlar?
Şimdi Nur Muhammed Ağa, şu yerli sinçilerin kaviri, at dereceli yaşulların bir neçet bilen gurrunda sorluk hemen olara il içinde yaşulların avrayının katsiyanlığını yaatlattı. Sol yerli sinçinin gurrun vermeğine göre ol yaşullar bir yağdaydan kendin utanıyorum durmayarlar olur. Eğer şehit meseler şu davaralar da bayramçılıklarda goguna harymak mümkinçiliginden kesilýändigini aýdýarlar. Şo yerli sinçiniň tasdiklemegine görä. Indi biz şo garyny doýurmak üçin şey diýip ýalan söýläp ýören ýaşullaryň köpelmegi bu Türkmenistanyna ösüp gelýän ýaş nesliň ahlagyny, ruhuny nähil täsir getirer diýip pikir edýärsiňiz?
Olar ýaly ýaşullar bir ýylda bir 4-5 günlükde şo bayramçylyga gatnaşyp garyny doýuryp sowgatçylyk alyp şoň üçin öz awrayny açyryp beren ýaşullar hiç wagtam ýaşlara görgörüli de bolup bilmez, ugluga da ýörüdi bilmez. Soňky döwürde ýaşlar has aktiw bolurdy. Esasen ýanky ýurtdaşyna işläp berenler, okap berenler. Şol hakikat Türkmenistanyň hakikat agryýagzyny görýän adamlar. Şo ýagdaýlary görenne ýaşullaram onuň öwü oturan bolsa, o ýaşlara hey hormat goýulermi bu ýaşlar? Şoňam gelermi kädiýen erte berýän sen ho näme bir ýaşly ak sakallı bolup beýdip maskara bolup ýörsüň. Naha sere daşdoryňy diýip bizlerini aýdyrlar.
Hormatly dinleyijiler, bir raýat aktivisti Nur Muhammed Kanahyň pikiri. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky bir näçe gün bäri Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň harasatdan ejir çeken Lewap welaýatynyň halkyna bildirýän raýdaşlygy, öz raýyna ýygnalýan insanperwer ýardymlar barada habarlar gelip goýuşýar. Bu habarlar Azatlyk radiosynyň okuýjylarynyň we dinleýijileriniň arasynda belli bir derejede seslenme döretdi. Tesvirlerde Aşgabatdan Levavy Özbaşdyk guramalaşdyrylan hayır sahabat yardımlary barada isle oňuyn isle de oňoysy dürli pikir garaýyşlar beýan edilýär. Olurdu paýtagtdan iberilýän yardımlaryň 1 million töwri ýylatly Levap welaýatynyň halkynyň ýarasyny nä derejede melhem bolýanlygy nämelim galýan wagty. Hayır sahabat üçin ýagşy niýet bilen ýygnalýan yardımlaryň İsle ucuyup sıl olsun, isle de ummasız öz yerine kovuşyanlığı. Levapli ildeşlerimizin en olmanı az olamazı yüreklerine su serpiyenliği belleniliyar. Ya da ol yardımlara bövet bolyan hakimiyet vekillerine karşı tankidi verlikler beyan ediliyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı payitahttan Levava rayetlerin öz baştak başlangıçları bilen hakimiyetlerden uğrayın iyi veriyen yardımları hem de Olara okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin bildiren seslenmelerine gönüktürülüyor. Aşgabatlı meyletençlerin arasında Levava ivermek üçün yığınılan yardımlar varada haberler okuyucularımızın, tomoşaçılarımızın ve dinleyicilerimizin arasında belli bir derecede rezonans döretti. Berekella halkım neyip deyilye Türkmen lakamlı tomoşaçı azatlığın YouTube sahipasının eşittirilen bu haberi tesvirleyer. Şeydip birek vireve kömek etsek biz yıkılmarız. Bir suproda tayyar kılınsa açlar, götürler oluk bağlı Türkmenin neyip Vremya Pradiot lakamlı uloncu yadiyar. Allah canı döneyin, kömök edelin bir verimize o min neyip mervuydu dilek ediyar. Allah edin kömöklerini milyon edip izine gaytarsın neyip Türkmen ilime döneyin lakamlı tomoşo çaydiyar. Sağ olsun aşkavatlar deyip serjant minnettarlık bildiriyar. Siz hem sağ olun neyip panişer ona cogap kaytaryar. Elbette tesvirçilerin arasını öz şahsı garayışlarını aç açan beyan edip iyiverliyen yardımları şüpheli çemileşiyen rayetlarımız hem bar.
Aşgabatlıların adama yüreği avayar diysen kim inanır? Inanılacak zade aytsanılan. Ol sövdegarların şehri. Dine pul pul. Oların bar bilyen zade pul.
Deyip Kalyan Tuzemic öz şahsı garayışlarını beyan ediyar. 5 velayet 5 doğun değil mi? Aşgabatlarım sizin doğununuz. Millet parazlık bolmaz doğun, gürleyen zadını bilip gürle. Türkmen birdir deyip Nergiz Yüksel ona cevap veriyar. Onu vandarlayı şeyle deyar.
Aramızda şular yali provokatorlar hem bar, bular yürütülep ağzalılık dörötçek olyarlar.
Deyar, yönü biz onun öz tesvirine ulanan insan mertebesini kemsizici sözlerini senzur oluduk. Vatın mukaddes lakamlı uloncu aşkıvaatların yardımlarına şüphe bildiren kalyana yüzlenip, Näme aşgabatlar adam nälmi? Sen gaty akyllı bol. Başarsan kömek et, bolmasa da otur oturan yeriňne diýär. Ve haýwatynyň soňuny paýyş söz bilen tamamlaýar. Biz ona maýyrdyk. Başga da onlarça tesbir olary beýan etmekde ulanylan paýyş sözler sebäpli ünsden düşürilýär.
Aşgabatlylarda näme ýürek ýokmy? Liwaply mihman söýür, işeňir doganlarynyň bu harasaty kyn duruma düşenini eşitip, olaryň ýüregi agyrýandyr. Allah gorusun, erter kimiň näme boljagy belli däl, şonuň üçin diňe ýagşylyk etmeli birek birege.
Dip Google Good lakamly ulanjy YouTube sahypamyzda tesbir galdyrypdyr. Onu panişer jedeli hasy gyzdyrýar. Menem aşgabatly dost, men millet parazlyk ýa-da tire parazlyk, taýpa parazlyk edemok. 5 velayet 5 doğun. Biz Türkmenistanlı ve Türkmenistan'ın 5 küncögünü de gezmäge doly hak hukugumuz var. Kalyanın tesbirini nuru tama lakamlı YouTube uloncu hem jogapsyz goýmandyr. Biz hem Aşgabatda näme biz adam nämi? Bizde ýürek ýokmy? Duýgu ýokmy? Gürlänne ýagny komment ýazanyňny pikirlenip ýaz eşitdiňmi diýip ol soraýar. İstanbul 34 lakamlı uloncu iş edinip şeýle tesbirleýär.
Aşgabat halkının başımızın üstünde yeri var, emma şu hükümet ve onun az sağındaki koldovçularını Allah tavşırıyarın. Sen vilayette gezmeye hakkın var, deyipsin. Kıynasak da yok. Men vilayette doğulun bir vatandaş olup, öz şahsi ulağımda öz payitahtıma girmeye hakkım yok. Bu bir maskaraçılıktır, kardeşim. Dünyanın hiç yerinde böyle bir düzgün tertip yok. Menin günem näme, paýtagtda dogulmazlygym mı? Göktepe söwüşinde atalarymyz gelmedi mi gardaşlaryna kömege? Goý häzir men Allah gorusyny bir betbagçylyk ýüze çykdy. Ilki bilen saňa kömek etjek öz gardaşlaryňdyr. Aýdyşym ýaly hökümet we olaryň az sandaky goldawçylaryny Allah tapşyrýaryn. Bu düzgün uzak wagt dowam etse milleti bir-birine duşman ederler, gardaşym. Welaýetden gelenleriň öz ulagy bilen paýtagtda gelmezligine begenýän adamlar bar paýtagt vatandaşlarynyň içinde. Az sandy hem bolsa bar. Bu hem vilayetli yaşayıcıların arasında payitaht vatandaşlarına yalınış göz bilen seyredilmegine sebep bolyar. Sana soruq, sen bir aşgabatlı bolsan bu maskaraçılığı kol dayanlardan mı?
deyip ol sorayar. Men senin bilen doğru ve doğru ılalaşyarın, kimem olsan haysi velayette doğulunum olsan, bizim hemmemiz Türkmenistan'ın grajdanı ve bir baydağın aslındaki Türkmenistanlar. Bu dağıtları ediyenlerim, ettiriyenlerim belli. Doğru, velayet nomerli maşinlara şehre girmek qadağın. Onun üçün aşqavatlıları günahkarlamak gerek değil deyip Panişir lakımlı oluncu tesvir kaldırıptır. Biraz iyide dolanıp bolon vakaların kronologiyasına sersalsak 27 aprelde Levap ve Mara velayetlerine güyüşlü tupan turdu. Turun tupan yerli ilatın durmuşunu ağır ziyan yetirdi. Adam pidalarına getiren helakçilikli tevigi betbağıtçılık yaşayış caylarına durmuş maksatlı deskaları. Regionların toq su ve arağıtnaşık üpçünçülüğünü ağır zar vurdu. Elbette Türkmenistan'ın hükümeti bu vaka varada dil yarmadı. Velayetlere iyi verilen ya da iyi verilmedik kömekler varada resmi metbuadem kelamağı söz aytmadı. Munun neticesinde yurt rayetleri yuvoş yuvoştan öz aralarını arkalaşıp başladı. Raydaşlık varadaki ilkinci haberlerin biri, Abaşa'da yaşayan Türkmenistanların harasattan izir çeken ilat için öz aralarına yığınan insanperver yardımları varada oldu. Yönü Türkmen polisiyeti bu yardımların yurda kavuşmağını bevet boldu.
Amerika'daki Türkmenistanlılar Levap'daki harasatı icir çekenlere kömek bolsun deyip 5000 dolar tövörü pul topladılar. Mali teristelerini Türkmenistan'a aşırmağın uğrunda hem taptılar deyip bu mali himayetini toplamak boyunca kurumaçılık işlerine katnaşan bir Türkmenistanlı anonimik şertinde gurrun verdi. Ol bu maglumatın sızıp çıkandığını neticede Türkmenistan'daki hopsuzluk kulluklarının bunu anıklap, Levap'daki pulları paylamalara aitı basış identiklerine aitti. Mali kömögünün uğradılacak bolyandığı Türkmen hopsuzluk kulluklarının dikkatine yetiptir. Olarda pulların anı kaysa adımı iyi verilecek bolyandığı varada hem maglumat bareken. Hopsuzluk işgarları sol adımı soruğa çağırıp, eğer de Amerika'da nekizi dolar hem paylanaysa, onda onun türme basılacaktığı bilen hayvada attılar.
Deyip Azadlık Radyosu 11. mayda haber verdi. Ondan odol 8. mayda haberçimiz Aşgabatda hususu teleketçilerin levabı iyi vermeğe, ulu gızıklanma bildiren yardımlarını hakimiyetlerin, dine devlet idarelerinin üstü bile nezir çekenlere kovuşturulmağını talap edenliğini haber verdi. 22. mayda xabarçımız bayramı aldı, tupanı nezir çeken hocalıkları meyletin yardım veren telekeçileri hopsuzluk kulluklarının soruğu çekenliğini xabar verdi. 25. mayda payitahtlı xabarçımız Aşgabatta, öz rayını kuramalışan meyletinçi toparların yasırınlıkta, hakimiyetlerden gizlenip levavı imit önümleri, egneşikgali yardımları uğradiyanlıklarını xabar verdi. 27. mayda şol bir xabarçımız sonku 10 günün devamını, Öz rayını kuramalışan meyletinçi toparların levavı iki tapkır yardım uğradanlığını, oların birincisinde 1000 buhanka çörek, ikincisinde 700 çörek uğradılanlığını xabar verdi. Yine okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin arasında Türkmen polisiyasının neyme sebepten bu yardımlara bevet bolyanlığı bilen gızıklanyan adamlar hem azal. Halk öz arasında ağzıvir olmasını neyip azar ver yerler deyip Oğuz Türkmen adlı YouTube loncusu bu arada öz qarayışlarını beyan ediyar. Devletin özü kömök etmeyar ve halkını kömök ediyen adamları bevet bolyar. Maskaraçılık deyip Kamal Hasanov lakamlı beyle kıvır uloncu öz pekirini beyan ediyar. Hakikatten nem üçün Türkmen hakimiyetleri rayetlerin öz aralarındaki arkadaşlığı, rayet raydaşlığını basıp yatırıp öz rayına yığınılayan yardımları bevet bolmağa sinanşar. Biz bu sorunun cevabı bilen qıyısgı sağlı ara kesmeden son qızıklanıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, biz Dünya Türkmenleri gepleşimimize devam ediyoruz. Gepleşimimizin teması Aşgabatın yaşayıcılarının levaplı ildeşlerimize iyi veren yardımları ve bunun okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin arasında dörüden seslenmesi. Aşgabatın yaşayıcılarının levabı iyi veren yardımları var da Azatlık Radyosu'nun 25. mayda veren haberini Eurasia.org neşirinin heptelik akıl teke çaparı hem salgılanını neşir şeyle yazıyor.
Geçen ayın ahirlerinde güyüşlü şimaldan ecir çeken Demirgazık Levap vilayetinde yağdaylarının ayrattiğin 7-di gaýdylýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň korrespondentleri Aşgabatda adamlaryň bu sebitde ýaşaýan doğun garandaşlaryna iýmit we egin eşik pasylkalaryny gizliň uğratmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk öz başda guramalaşdyrylýan haýyr sahawata resmiýleriň bildirýän duşmançylygynyň sebäpleri barada giňişliň durup geçmeýär ýöne bu mobilizasiýa hökümetiň öz halkyny üpçün etmekdäki hroniki ukypsyzlygyny, mazharatçylygyny görkezmäge hyzmat edýän ýaly bolup görnýär.
Diýip Eurasia.org ýazýar. Biz Türkmenistanyň öz başda guramalaşdyrylýan haýyr sahawaty häkimetleriň görkezýän garşylygynyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanyp Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi halla mikrofon uzatdyk.
Türkmenistanyň polisiýasy şol sanly Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny öňkü KGB diýilýän edara ilkinji nowatda diňe prezidentiň bäkidini gorýar. Şol lewapdy bolup geçen Karasady prezident öz wagtyny boýun almady. Inni şol goýberilen hatany prezidentiň boýun alasy gelenok. Şonuň üçin hem hiç kime yardım bermelidir, sebäbi şeýle Karasat Türkmenistanyna bolmady diýdim. Düşünceğini dörütmeli. Polisiya işgärleri, hem kopsuzluk kulluğunun işgärleri dine şol ideyanı amala aşırma uçin, halkta şol fikri dörütme uçin hizmet ediyerler. Hiç kim başka bir yerine yardım etmeli değil. Bir meselenin bir tarafı, yani prezidentli tarafı, yani prezidentin kollamayan tarafı, beylik bir taraftan halkın arasında birik birine raydaşlık bulmalı değil. Halk öz ara raydaşlığını bildirmeli değil. Halklar ayrı ayrılıkta yaşamalı ova, öz ovasının oturmalı şehrin öz yerinde. Mesela Mar'da un yok olsa, gıt olsa, şol gıt un var da başka bir sevitin adamı fikir etmeli değil. Prezident şeyde siyasatı da yürü diye, şunun için Livaplılara verilen yardım, Prezidentin alıp barayan siyasatını çapradı geliyor. Yani bir yerde adımların birleşiği emele geliyor. Raydaşlığı emele geliyor. Şol raydaşlığım Türkmenistan'ın prezidentine yaramıyor. Kut şunun üçünüm polisi işgarları hem beylik hukukluluk kulluğunun işgarları harasattan cevir çekenlere yardım vereceklerin yönünü ağlayarlar. Devleti dolandırayan adamlar halkın aladası bilen değil olurun aladası. Şunun için ol haysıdır bir yönü köykatlık olara yardım etti. Biz olsak olara yardım edemiz yok deyip onu fikir edecek yolbaşı Türkmenistan'da meğerim yok olsa gerek. Olaysa da katı seyrettir. Yönü esası kov. Adamların özarı raydaşlığını yüze çıkarmalı değil. Adamlarda öğdarı raydaşlığı dörütmeli değil. Şeyle meyil Türkmenistan'ın ilatını bulmalı değil. Türkmenistan'ın ilatını dine bir fikir olmalı olan büyük prezident, mertebeli prezident, büyük arkadaş, mertebeli arkadaş hem şunun baş tuğru olmalı. Yine en esası sebep şol yerden gelip çıkıyor. Elbette o sebepleri açık aytmanı Türkmenistan'ın metodunu hiç geli hak hukuk yok. Resmi hükümeti milletin özarı raydaşlığı tesir veriyor.
Hormatly dinleyiciler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.